Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Microbiome Diet ni Dr. Rafael Kelman ay isang aklat sa kalusugan at nutrisyon na inuugnay ang kalagayan ng microbiome o napakaraming mikrobyong naninirahan lalo na sa bituka, sa metabolismo, timbang, at pangkalahatang pakiramdam ng katawan. Bilang manggagamot na nakatuon sa functional at integrative medicine, inilalahad ni Kelman ang kanyang pananaw na hindi sapat ang karaniwang pagbibilang lamang ng kalori para maunawaan ang pagtaas o pagbaba ng timbang. Sa halip, binibigyang diin niya ang kalidad at balanse ng mga mikrobyo sa bituka, pati ang ugnayan nito sa pagtunaw ng pagkain at mga gawi sa pagkain. Ang sentro ng libro ay isang tatlong yugtong plano, unang pag-aayos ng pagkain at mga gawi upang suportahan ang bituka, kasunod ang maingat na pagbabalik ng ilang pagkain. At panghuli ang pangmatagalang pagpapanatili. May kasama rin itong meal plan at 50 recipe. Praktikal ang layunin ng aklat, ngunit nakasandal ito sa mas malawak na pagpapakilala sa mabilis na umuunlad na agham ng microbiome. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang microbiome bilang sentro ng paliwanag sa metabolismo at timbang. Pangunahing ideya ng The Microbiome Diet ang pagtingin sa bituka bilang isang aktibong bahagi ng sistemang namamahala sa kalusugan, hindi lamang daanan ng pagkain. Tinatawag na microbiome ang komunidad ng mga mikrobyo sa katawan, lalo na sa bituka. Ipinaliliwanag ni Kelman na may kaugnayan ito sa paraan ng pagtunaw at pagkuha ng katawan ng sustansya mula sa pagkain at sa mga prosesong may kinalaman sa metabolismo. Dahil dito inililipat ng aklat ang usapan sa pagpapapayat mula sa simpleng tanong na gaano karami ang kinakain, tungo sa tanong na anong uri ng pagkain at kondisyon ang sinusuportahan nito sa bituka. Mahalaga ang pagbabagong ito sa pananaw dahil kinikilala nitong maraming salik ang nakaapekto sa timbang. Kaya nasasama rito ang metabolismo, mga hormone, kalidad ng pagkain, kapaligiran, at personal na gawi. Hindi ipinapakita ng libro na ang microbiome ang tanging paliwanag sa bawat problema sa timbang. Gayunman, malinaw ang posisyon nito na madalas itong napapabayaan sa mga dieta na nakatuon lamang sa mabilisang pagbabawas ng pagkain. Sa praktikal na antas, ang mensahe ay humihikayat sa mambabasa na unahin ang mga pagkaing mas nakatutulong sa bituka kaysa umasa sa matitinding paghihigpit. Kapaki-pakinabang ito bilang balangkas, ngunit ang mga individual na may sakit sa bituka diabetes o umiinom ng gamot ay dapat pa rin kumonsulta sa lisensyadong profesional sa kalusugan. Ikalawa, ang unang 21 araw at ang apat na hakbang na remove, replace, reinoculate, repair. Ang pinaka-organisadong bahagi ng programa ay ang unang yugto na tumatagal ng 21 araw at nakabalangkas sa apat na R, remove, replace, reoculate, at repair. Sa unang hakbang, layunin ang pag-alis o pagbawas sa mga pagkain at gawi na maaaring hindi angkop sa planong pangbituka ng aklat. Hindi ito dapat unawain bilang panghabang buhay na demonisasyon sa bawat pagkain, kundi bilang pansamantalang mahigpit na yugto upang magkaroon ng malinaw na batayan sa pagbabago ng nararamdaman at pagkain. Ang replace ay tumutukoy sa pagpapalit ng dating nakasanayang pagkain ng mga opsyong mas umaayon sa plano. Ang reinoculate naman ay nakatuon sa pagdaragdag ng mga pagkaing iniuugnay ng aklat sa pagsuporta sa kapaki-pakinabang na mikrobyo. Sa repair, binibigyang pansin ang nutrisyon at mga gawi na inaasahang susuporta sa lining at normal na paggana ng bituka. Ang lakas ng estrukturang ito ay ang pagkakaroon ng sunod-sunod na hakbang, kaya hindi basta pangkalahatang payo na kumain ng mas maayos. Subalit mahalagang maging maingat sa salitang repair. Ang mga sintomas tulad ng tuloy-tuloy na pananakit ng tiyan, pagdurugo, matinding pagtatae, o biglang pagbabago ng timbang ay hindi dapat gamutin sa dieta lamang. Ang apat na R ay kapaki-pakinabang nagabay sa pagkain, ngunit hindi kapalit ng pagsusuri at paggamot ng doktor. Ikatlo, ikalawang yugto, pagtaas ng focus sa metabolismo at maingat na pagbabalik ng pagkain matapos ang unang 21 araw. Inilalatag ng aklat ang ikalawang yugto na tumatagal ng 4 linggo. Dito, ang diin ay nasa pagsuporta sa metabolismo at sa muling pagpapasok ng ilang pagkain. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong ang mahigpit na eliminasyon ay hindi ang pangwakas na layunin ng programa. Sa halip, ginagamit ito bilang paghahanda para suriin kung paano umaangkop ang isang tao sa mas malawak na pagpipilian ng pagkain. May lohika ang unti-unting reintroduction. Kapag maraming bagay ang binago ng sabay-sabay, mahirap malaman kung alin ang nauugnay sa pagbabago sa gutom, enerhiya, pagtunaw o kaginhawaan ng katawan. Sa kontroladong pagbabalik ng pagkain, nagkakaroon ng pagkakataong obserbahan ang sariling tugon. Ito ang dahilan kung bakit mas praktikal ang plano kaysa sa mga dieta na may iisang listahan ng bawal para sa lahat. Kinikilala nito kahit sa loob ng sariling balangkas nito na hindi ganap na pare-pareho ang reaksyon ng bawat katawan. Gayunpaman, hindi dapat ituring ang pansariling obserbasyon bilang tiyak na medikal na diagnosis. Maaring maimpluwensiyahan ang pakiramdam ng tiyan ng dami ng kinain, stress, tulog, ehersisyo at iba pang kondisyon. Ang mas makatwirang gamit sa bahaging ito ng libro ay ang pagbuo ng mas maingat na gawi sa pagkain. Tulad ng pagtatala ng reaksyon at pag-iwas sa biglaang pagbabalik sa dating sobrang na prosesong pagkain. Sa ganitong paraan, ang ikalawang yugto ay tulay mula sa istriktong plano tungo sa mas nababagay na pang-araw-araw na pagkain. Ika-apat, ikatlong yugto bilang lifetime tune-up, hindi pansamantalang dieta. Ang ikatlong yugto na tinatawag na lifetime tune-up, ang nagtatakda sa aklat bilang programang pangmatagalan at hindi lamang maikling hamon sa pagpapapayat. Layunin nitong turuan ang mambabasa kung paano panatilihin ang mga prinsipyong nakatuon sa microbiome matapos ang unang dalawang yugto. Mahalaga ito dahil karaniwang problema sa maraming dieta ang mabilis na pagbabalik sa dating gawi kapag natapos na ang mahigpit na plano. Sa disenyo ni Kelman, ang pagpapanatili ay bahagi mismo ng proseso, hindi pahabol na payo lamang. Ang praktikal na implikasyon nito ay pagbuo ng paraan ng pagkain na maaring ulit-ulitin sa normal na buhay. Sa konteksto ng pagkain sa Pilipinas, nangangahulugan ito ng pag-aangkop, hindi bulag na pagkopya ng isang banyagang menu. Maaring maghanap ng mas maraming gulay, hibla, at hindi gaanong naprosesong sangkap sa karaniwang lutuing bahay habang pinag-iisipan ang dami ng matatamis na inumin, sobrang pinong carbohydrate at pagkaing madalas iprito. Ang mahalaga ay ang pangkalahatang padron, hindi ang pag-angkin na may isang pagkaing magpapabago agad sa microbiome. Ang ganitong long-term na pananaw ang isa sa mas matibay na punto ng libro. Gayunman, ang pagpapanatili ng timbang ay nananatiling komplikado at naapektuhan ng akses sa pagkain. Oras, budget, pagtulog, pisikal na aktibidad, gamot at kalagayang medikal. Kaya pinakamainang basahin ang lifetime tune-up bilang gabay sa matatag na gawi, hindi garantiya ng permanenteng resulta para sa lahat. Panghuli, mga meal plan at 50 recipe bilang pagsasali ng teorya tungo sa araw-araw na pagkain. Hindi lamang pagpapaliwanag sa microbiome ang ibinibigay ng The Microbiome Diet. May kasama itong meal plan at 50 recipe na nilikha para suportahan ang tatlong yugtong programa. Mahalaga ang elementong ito dahil ang kaalaman tungkol sa bituka ay madaling manatiling abstrakto kung walang konkretong sagot sa araw-araw na tanong. Tulad ng ano ang ihahanda sa almusal, paano magpapalit ng sangkap, at paano susundin ang isang plano kapag abala. Ang mga recipe ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng konsepto at pagpapatupad. Sa halip na iasa sa mambabasa ang pagsasali ng malalaking prinsipyo tungo sa plato, nagbibigay ang libro ng mga halimbawa ng pagkain na umaayon sa inirerekomenda nitong direksyon. Maaari rin itong makatulong sa pagplano ng grocery, paghanda ng pagkain, at pagbawas sa desisyong gagawin sa bawat oras ng kainan. Ang ganitong istruktura ay mahalaga lalo na para sa mga taong nasanay sa mga dieta na puro listahan ng bawal ngunit kulang sa aktual na alternatibo. May hangganan din ang gamit ng mga meal plan. Ang sangkap, presyo, tradisyon ng pagkain, allergy at oras sa pagluluto ay magkakaiba sa bawat sambahayan. Para sa mambabasang Pilipino, mas kapaki-pakinabang ang pagkuha sa lohika ng recipe kaysa piliting gayahin ang bawat detalye. Maaring iangkop ang mga sangkap sa lokal na gulay, isda, prutas at lutuing abot kaya, habang pinananatili ang diin sa mas buo at mas kaunting na prosesong pagkain. Sa ganitong pagbasa, ang recipe section ay praktikal na kasangkapan, hindi mahigpit na sukatan ng tagumpay. Bilang pagtatapos, ang The Microbiome Diet ay pinakaangkop para sa mga mambabasang gustong umunawa sa koneksyon ng pagkain, kalagayan ng bituka at pamamahala ng timbang. Habang sumusunod sa isang malinaw na hakbang-hakbang na plano, maaari itong maging kapaki-pakinabang lalo na sa taong pagod na sa mga dieta na nakasentro lamang sa calorie o sa mabilisang pagbabawas ng timbang at naghahanap ng mas malawak na paliwanag tungkol sa metabolismo at kalidad ng pagkain. Ang praktikal na halaga nito ay nasa tatlong yugto, meal plan at mga recipe. dahil ginagawa nitong mas madaling isalin ang konsepto ng microbiome tungo sa pang-araw-araw na pagpaplano ng pagkain. Natatangi ang libro sa genre nito dahil hindi nito itinuturing ang bituka bilang simpleng bahagi ng digestion lamang. Iniugnay nito ang microbiome sa mas malawak na usapin ng metabolismo, gutom, enerhiya at pangmatagalang gawi. Ang unang yugto ng apat na R, ang maingat na reintroduction sa ikalawang yugto, at ang lifetime tune-up ay nagbibigay ng mas malinaw na estruktura kaysa sa maraming aklat na nagbibigay lamang ng pangkalahatang payo tungkol sa gut health. Gayunman, dapat itong basahin ng may makatwirang pag-iingat, patuloy na umuunlad ang agham ng microbiome, at hindi lahat ng pahayag tungkol dito ay automatikong pare-pareho ang tibay ng ebidensya para sa bawat tao. Hindi rin kapalit ng medikal na pangangalaga ang libro, lalo na kung may diagnose na kondisyon sa bituka, eating disorder, o komplikadong metabolic na sakit. Sa pinakamainam nitong gamit, nagsisilbi ito bilang organisado at praktikal na panimula sa pagtingin sa pagkain bilang suporta sa pangmatagalang kalusugan ng bituka, hindi lamang bilang paraan para magbawas ng timbang. Kung gusto mong sumuporta Rafael Kelman MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.